Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej Rikke.
Hej Thomas.
Rikke, du har været ude at rejse sydpå og alting.
Ja, det kan du tro. Jeg har været i skønne, skønne Granada nede i Sydspanien. Altså, det i sol og 30 grader og så videre. Og der har jeg siddet nede i en parkeringskælder i 2 dage og dækket tog.
Nej. Jeg troede, du skulle være på Alhambra-slottet.
Ja, men det var, der var jeg desværre ikke inviteret. Det var kun de europæiske ledere, som var kommet ned til det her topmøde, som jeg var nede og dække, som var et møde i det, der hedder det europæiske politiske fællesskab, hvor alle de europæiske lande, undtagen Rusland og Hviderusland, som jo er i bad standing begge to, at de var inviteret. Så der var de oppe og høre flamenco-musik, og jeg skal give dig, men vi andre sad nede i parkeringskilderen og fulgte med på en TV.
Jeg læste på Politico, at de kaldte det der møde en fugtig fuser.
Ja, og det måske jeg satte en lille smule på spidsen, men lad mig bare sige det sådan, der er ikke sådan 100% enighed om, hvorvidt det her koncept virker. Og det her, det de skal netop i, den her, i det her fællesskab, som er sådan forholdsvis nyt, det er, at de skal bare snakke. Det skal ikke komme med nogen konklusioner, og det tror jeg bare er ret svært at navigere i, altså for sådan nogle journalister som os.
Ja, og næste dag gik det jo ikke meget bedre, der væltede kulisserne til topmødet simpelthen, hørte jeg.
Jamen, vi stod også i pressekorpset og ventede på statsminister Mette Frederiksen udenfor, og så lige pludselig så, altså så seriøst ramler det hele bare sammen. Der er lavet sådan en meget flot blå baggrund med stort spansk EU-formandskabslogo, som bare altså bliver sådan revet sønder sammen af sådan nogle altså, sydlige kastevinde der. Og det har sådan et helt sådan hold af spanske formandskabspersoner, som står og holder på de her kulisser for at undgå, at de vælter ned over den græske statsminister, der er i gang med at blive interviewet. Så det var Det var sådan lidt sigende, for det var sådan cirka samtidig med, at det kom ud, at det var simpelthen mislykkedes landene overhovedet at blive enige om noget som helst tekst på migration, som ellers var et af de store og vigtige problemer, jo, som man virkelig gerne ville have haft, at EU-lederne de fik sat deres sådan, afsender på en besked om, hvordan man ligesom havde tænkt sig at håndtere det. Men det blev blokeret ret så hårdt af både Polen og Ungarn. Så på en eller anden måde var det meget sådan passende, at det hele lidt væltede ned over ørerne på dem.
Det skal vi tale om i dag, og vi skal også tale lidt om prisen på EU's udvidelse. Velkommen til.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Together we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa er vores fremtid.
Du lytter til Altinget taler om Europa med Rikke Albrechtsen og Thomas Lauritsen.
So if you are raped legally, forced to accept something what you don't like, how would you like to have a compromise and agreement? It's impossible.
Ja, en af de ting, Viktor Orbán fik sagt nede i Granada, det var, at han følte sig juridisk voldtaget. Var det ligesom tonen dernede, Rikke, eller hvad?
Nej, det synes jeg altså ikke, at det var sådan helt generelt. Lad mig bare sige det sådan, at Viktor Orbán har en ting med at sætte tingene på spidsen, ikke? Men det var bare det, som jeg sagde for lidt siden, at han var totalt kidnappet den her dagsorden, fordi at han er blevet kørt over i et andet aspekt af EU's migrationspolitik, fordi at der er blevet landet nogle regler om de mere sådan interne aspekter af hvordan man håndterer asylpolitikken internt i sidste uge. Og det følte han meget, meget, meget kraftigt for, at han blev nødt til at tage med ind på det her topmøde.
Og polakkerne, den polske leder, var også rigtig, rigtig sur over det. Vi vender tilbage til lidt senere, synes jeg, Rikke, hvorfor det egentlig er, at Ungarn og Polen siger, at de er blevet voldtaget. Det kan vi tale lidt mere om, og hvad det gjorde ved EU-topmødet fredag. Der var jo, som du sagde, flere topmøder. Lad os begynde med det første. Det var torsdag for en stor forsamling af lande, og verden for det hele, det var jo Spaniens regeringschef Pedro Sanchez.
We're very happy to host this this summit. I think that Granada is today the capital of Europe and also the capital of peace.
Ja, det var som sagt den spanske regeringsleder og vært for topmødet i det europæiske politiske fællesskab, som vi hørte her. Lad mig lige minde om, måske, hvad det er for noget, det her europæiske politiske fællesskab. Du har allerede været lidt inde på det, Rikke. Det var jo egentlig noget, som den franske præsident Emmanuel Macron opfandt, eller i hvert fald støttede meget, meget kraftigt, at man skulle lave, og også som en udløber af krigen og Ruslands invasion i Ukraine, af tanken om, at EU bliver ligesom nødt til at knytte landene omkring os tættere til os, af sikkerhedspolitiske årsager og energipolitiske årsager og alt sådan noget. Og så har de så lavet det her, de kalder det europæiske politiske fællesskab. Og de mødtes første gang for et år siden, oktober sidste år, i Prag, hvor jeg var med. Der talte de rigtig meget om energi. Det var dengang, den norske statsminister sagde, Norge sælger ikke gas.
Ja,
kan du huske det rigtigt?
Meget, meget ikonisk sætning der.
Ja, og så mødtes de igen i Moldova her i juni i år. Og lige at minde om, hvad det nogenlunde er for nogle lande. Altså, det er en stor bred kreds, som du sagde, Rikke. Det er selvfølgelig de 27 EU-lande, men så er det også for eksempel kandidatlandene på Balkan. Det er Ukraine, det er Moldova, det er Georgien. Også Tyrkiet og også Storbritannien, som jo har meldt sig ud. Men det her er også måske lidt et forsøg på at finde en eller anden ramme for, hvordan britterne stadigvæk kan være med i et eller andet fællesskab sammen med os. Og så er det jo andre nordiske lande, som Norge og Island og Schweiz. Og endnu længere væk, Azerbaijan og Armenien. Så det er sådan en meget stor spraglet forsamling, kan man sige, Rikke.
Jamen det er alle, altså, der på en eller anden måde har... altså kan kalde sig en europæisk stat på nærlig dem der så
ude. Jeg kan huske det første, jeg var med til der i Prag. Det var sådan set interessant, men det var også lidt rodet. Mm. Altså, det var også lidt svært at finde ud af, hvad der egentlig var, der foregik indimellem. Ja. Var det også sådan i Granada?
Ja, med 100%. På en måde blev det hjulpet af, at den ukrainske præsident dukkede op, Volodymyr Zelensky. Ja. Og det gav jo på en eller anden måde en tyngde og en vægt til mødet, fordi at han fik lov til netop at se dem i øjnene, også på et svært tidspunkt, hvor der på nogen måde er blevet sået tvivl om Vestens opbakning til Ukraine. Der blev det et vigtigt signal, at han var der og fik også talt om situationen. Og så var det jo så også, at det skete simpelthen samtidig med, at der var de her forfærdelige bombninger i Kharkiv-regionen, hvor der jo var over 50, der døde, altså civile, der var samlet på markedet. Og det var der flere lederne, der kommenterede, det gjorde den norske statsminister også, som jeg interviewede, hvor han sagde, at det var virkelig et stærkt øjeblik for de andre ledere også at se ham i den her situation, på det her bagtæppe. Mm. Så det, på en eller anden, det gav et eller andet
det gjorde noget,
til selve mødet. Men ellers så er det jo det der med, jamen, hvad er det egentlig, de reelt skal?
Fordi, hvad skal det egentlig bruges til?
Ja, fordi det der er ideen, det er, at man har to afdelinger af mødet. Man har ligesom en mere officiel del. Der er sådan nogle taler fra for eksempel for sådan en som Zelensky. Og så er der sådan nogle, det de kalder for rundbordssamtaler, som er sådan lidt gruppearbejde for EU-ledere, hvor man sætter folk sammen i grupper, og så skal de snakke om ting, der er vigtige. På det her møde var det sådan noget som energi, det var kunstig intelligens, og så var det hele den multilaterale samarbejdsform i verden. Så du ved, ganske små udfordringer, som du nok kan høre, ikke? Som de lige kunne ordne på sådan en rundbordssamtale. Og så er der så også lagt en forholdsvis stor mængde plads ind, til de simpelthen bare kan mødes på kryds og tværs. Mm. Og grunden til det er, at man tænker, okay, men det er bedst, at vi har sådan et forum, hvor vi både udveksler idéer om nogle af de store temaer, som påvirker alle landene i Europa på den ene eller den anden måde, men også giver den her plads til, at folk sådan kan prøve på at... få høvlet nogle knaster af, hvis de har nogle problemer, eller tage nogle mere uformelle samtaler om det ene eller det andet. Og det er også sådan i en forståelse af, at det vil være godt for konfliktniveauet helt generelt i Europa, hvis man havde flere af den der slags møder, som
Ja.
Hvor der ikke er, som det jo normalt er, ja. når chefer de mødes, at det er med...
Ekstremt forberedt.
Ja, og korteger gennem byen, og stort anlagt sådan, altså, pressemøder bagefter, og så videre, så videre. Det her er sådan lidt mere. Du kan ligesom bare gå i en rum, og så lige til
men problemet er jo, eller hvad man siger, risikoen er jo så, at det hele falder fra hinanden på en eller anden måde, og det bliver lidt spild af tid. Du fortalte mig, at de også kom lidt op at skændes. Var det britterne, der var sure over noget?
Ja, britterne, de ville virkelig gerne have haft, at migration var et af de temaer, som der var blevet lagt op til. Der var rundbordssamtale, fordi at det her er jo en kæmpe prioritet for premierminister Rishi Sunak, som, altså det er nærmest det eneste, han har lyst til at snakke med Europa om lige nu, det er, hvordan de stopper de både, der kommer over den engelske kanal.
Mm.
Og derfor var han enormt frustreret over, at det ikke var et af de sådan, officielle temaer, fordi det gør jo noget i den narrativ, han selv skal sådan sælge ind. Så derfor så lavede han bare sit eget minitopmøde, hvor han så mødtes med von der Leyen, altså kommissionsformanden, og med Albanien, og med hollænderne, og sådan, altså du ved, en lille kreds, og lavede sit eget minimøde inden sådan eftermødet. Men det gjorde også, at han så simpelthen ville være med til at lave pressemøde sammen med Spanien, og det var ellers meningen, fordi det er formodentlig dem, der skal have det næste af de her møder, fordi de er jo hver halve år, hvilket også er en af de ting, man så kan diskutere. Er det lidt for tit, at de nu mødes? Men i hvert fald så aflyste det her pressemøde, så der ikke ligesom kom en eller anden form for naturlig afslutning på det.
Der var jo faktisk en konflikt, som skete næsten samtidig med det der topmøde, som kunne måske have været et eksempel på noget, det kunne bruges til at løsne op for, fordi at Azerbaijan og Armenien, som er en del af den her kreds, faktisk kom i krig med hinanden på en eller anden måde over Nagorno-Karabakh-regionen lige op til det her topmøde. Men det kunne de heller ikke rigtig finde ud af at gøre noget ved.
Nej, fordi Azerbaijan til det kom. Og det var ellers en af de ting, man havde håbet på. Det var, at man simpelthen kunne have et reelt fredsmæling-møde der. Altså også med andre til stede, der kunne støtte dem i at få talt sammen om den her konflikt. Ikke? Og det siger ligesom to ting. Den første ting, det er, at det har tydeligvis ikke virket som det her fredskabende forum, fordi de har jo været med til de to første møder, og de har tydeligvis ikke brugt det til at jævne nogen som helst uenigheder ud der, vel? Så det er den ene ting, det der med, at har det en forebyggende effekt? I hvert fald ikke sådan i den her situation. Og den anden ting er jo så, jamen, det kunne så heller ikke levere på det her med at få dem til at sidde ved det samme bord, fordi at den ene part simpelthen meldte afbud. Og det var ikke det eneste levende konflikt, som heller ikke blev på en eller anden måde behandlet på det her møde. Vi havde også et land som Tyrkiet, der heller ikke dukkede op, og som
Erdogan sagde, at han var blevet forkølet.
Ja, det var synd for ham. Og det skal man jo passe på med. Vi vil jo ikke have nogen superspreader-event til at foregå i granater heller. Men på den anden side, så kan man sige, at netop han ville formodentlig have været sådan en, der også kunne have været en del af de her samtaler omkring Nagorno-Karabakh. Det er den ene side af det. Den anden side er jo, at han har en åben konflikt med Sverige omkring NATO-medlemskab, så der havde det jo været...
Det troede jeg jo var blevet løst, da jeg var til NATO-topmøde.
Ja, det
i
synes jeg, du har skrevet, som
var
svært.
Jamen, det er rigtigt, Rikke. Det skrev jeg.
Ja.
Fordi det var det, vi fik at vide, at nu havde de fundet ud af det.
Men det er ikke altid sådan lige så at regne ud med tyrkerne. Og under alle omstændigheder, det havde været en meget god mulighed for at snakke om lige præcis den. Mm. Ikke?
Ja.
Og så var der jo også sådan noget som altså den ulmende konflikt mellem Serbien og Kosovo, som er faktisk mere end ulmen, den er sådan mere eller mindre brudt ud i lys nu, efter der jo også var den her hændelse med 30 bevæbnede serber, der lukkede sig inde på et kloster i Kosovo og endte i ildkamp med politiet, og der var folk, der døde osv. osv. her for ganske kort tid siden. Og der, begge de lande var der, men med Kosovos præsident, hun var bare sådan, jeg kommer ikke til at sidde og snakke med Serbien om noget som helst, før EU lægger sanktioner på dem osv. osv. Så det var sådan, okay, jeg tænker, de er nok ikke blevet sat ved det samme roundtable, fordi så tror jeg, der har været sådan lidt dårlig stemning. Så i hvert fald, så er det sådan lidt svært at se, okay, hvad er det så, det kan? Ikke? Men når man så snakkede med forskellige af de folk, der var til møde, så var der bare sådan forskellige vurdering af det. For nogen var sådan, at jamen, okay, det kan godt være, at I ikke udefra kan se, at det her det, nytter noget. Men altså, der var en, der var, han var sådan, at jamen, min premierminister elsker det. Han har bare 50 møder på en eftermiddag, og for der er altid et eller andet, man lige skal snakke med nogen om, og hvor det, altså hvis, hvor det måske i virkeligheden kan klares på 5 minutter, men hvis man skal gøre det rigtigt, altså ude i den virkelige verden, så er det jo bare det her kæmpe apparat, der går i gang, hvis to sådan stats- eller regeringschefer skal mødes med hinanden. Ja. Ikke?
Så nogen mener, at man risikerer spildtiden, og andre ledere mener, at det vigtigste er simpelthen at mødes, og den her lejlighed til at mødes.
Ja.
Rikke, du mødte jo, som du sagde, den norske statsminister Jonas Gahr Støre nede i Granada, og der talte du også med ham om det her med, om der er en risiko for mødetræthed eller mødefatig, som han sagde.
Jeg er jo da ikke med på EU-møter, som er også hyppig. Så det kan bli en utfordring hvis det blir en sånn, hva kan du si, møtefatig, at folk blir trett av å være i møter. Og det er jo opp til oss å arrangere meningsfulle dagsordner. Jeg tror på den ene siden så ønsker man ikke å lave et nytt byråkrati, en ny institusjon, en ny organisasjon. Men jeg tror man må kanskje forberede noen beslutninger hvor dette møtet er med på å bidra til det. Nå har vi hatt diskusjoner her på dette møtet nå og på siste møte i Moldova mellom Kosovo og Serbia. Det er jo et eksempel på at du kan ta et veldig alvorlig tema og forsøke å finne en løsning når andre ledere er rundt. Men jeg tror det er viktig etter hvert å kunne vise at det gir noen resultater.
Det er viktig å vise at de her møter gir noen resultater, sier Jonas Gahr Støre, ikke?
Ja, så han går lidt ind på den her præmis, der hedder, at vi bliver nok nødt til at vise, at det har en funktion, det her møde. Men samtidig så var han faktisk meget positiv, og så sagde han nemlig også, at især for et land som Norge, som jo ikke er i samme situation som EU-lederne, som jo altså sidder loven af hinanden ganske ofte. De havde det her møde, så mødtes de igen fredag, så mødtes de igen om 2-3 uger her i Bruxelles, så mødtes de igen til december, hvis ikke de bliver kaldt ind før til et ekstra møde om EU-budgettet. Altså, så, og det kommer efter en periode, hvor mange af dem lige har været til FN-uge i New York, hvor de sås i sommer, rigtig mange af dem i NATO-regi til topmødet i Vilnius, som du lige var inde på. Efter de lige havde set hinanden i Bruxelles til EU-topmødet, og før det havde de, som du sagde, været i Moldova og mødes med alle, altså den her hele store gruppe, så hvor, som også lige inden, altså seriøst 2 uger inden, havde mødtes også i det store Europa-regi i Reykjavik, hvor Europarådet havde et meget, meget sjældent sådan EU-led, eller hvad hedder det, europæisk ledermøde. Ikke? Ja. Altså, så på den måde, så den der træthed kan måske nok anes hos nogen. Nogen taler om, skal vi måske ikke bare gøre det her en gang om året, for eksempel. Ja. Eller noget. Men bare for at sige, han sagde, at det her er vigtigt for Norge, fordi de er ikke med i alle de her fora. Vel? Altså, de er i hvert fald ikke med, når EU-cheferne mødes. Og så sagde han, jamen han havde selv mødtes med sin nye lettiske kollega og sin kroatiske kollega, og han skulle faktisk også have mødtes med Svetlana Tikhanovskaya, du ved, den hviderussiske, belarussiske oppositionsleder. Og det var faktisk lidt spændende, at hun var faktisk inviteret med, ikke til møde som sådan, men til middagen op på Alhambra som sådan special guest. Og det var også sådan et signal at sende, fordi hun er jo ikke altså stats- eller regerings selv, hun er oppositionsleder.
Ja. En ting, der også var lidt interessant i den samtale, du havde med Støre dernede, Rikke, er, at du spurgte ham jo også, om han følte, at Norge risikerede at blive klemt i den her nye udvidelsesdiskussion i EU, fordi Norge jo ikke er i forhandlinger om at blive optaget. Vil du lige sige et par ord om det, inden vi lige hører, hvad han sagde?
Ja, altså det handlede jo om det, som jo i princippet var det store emne på anden dagen dernede, da alle de lande, der ikke er EU-lande, var rejst igen, hvor de skulle i kredsen af 27 EU-lande tage fat på hele diskussionen om, hvordan forbereder vi unionen til at kunne optage en række nye lande, som man jo har lagt op til, blandt andet med Ukraine. Ikke? Og der har vi jo også diskuteret her i podcasten, det der med, jamen, hvad gør det egentlig ved systemet, og der er kommet den her flotte nye ekspertrapport, der snakker om koncentriske cirkler, hvem er kernen af EU, og hvad skal der være ude i den næste cirkel, og sådan lidt, hvor ligger Norge for eksempel i hele det her, i hele den her diskussion, og der vil jeg bare gerne høre, hvad han tænkte om, jamen, hvad gør det ved Norge, der allerede ligger i periferien, hvis man nu har den her bevægelse fra rigtig mange lande i resten af Europa, der rykker tættere ind mod EU.
Og der sagde Jonas Gahr Støre, at han føler ikke, at Norge er truet af den udvikling. Lad os lige høre, hvad han sagde til dig, Rikke.
For det første tror jeg, det er bra, at man knytter landene på Balkan, Kaukasus, tættere til det demokratiske Europa. Norge er jo fullt og helt med i det europæiske markedet. Så det å gå for et land, et av disse landene, rett inn i det europeiske markedet med alle de pliktene det gir, det er et alt for langt skritt. Så den utvidelsen de snakker om nå mot Balkan, tror jeg kommer til å bli veldig krevende for EU, for det kommer til å øke distansen internt i unionen veldig mye. Jeg tror man må gjennom store institusjonelle diskusjoner. Hvordan skal man gå fra et fellesskap av 27 til kanskje 35 eller 40? Og så spør noen, hører Norge med da også? Ja, det kan også Norge diskutere, men Norge er jo en helt annen posisjon. Norge og Island, som er fullt med i det indre markedet, har veldig nære samarbeid på en lang rekke områder, selv om vi ikke er medlem.
Så du tenker ikke, at I kan risikere å bli klemt, hvis man laver et mer formaliseret samarbeid?
Nei, for det samarbeidet vi nå har med EU er veldig gjensidig interesse for. Vi er viktig marked for dem. Norge har, man sa for noen år siden at Norge med 5 millioner innbyggere representerer et marked som 15 millioner italienere, for å understreke at vi er viktige også for EU. Da energikrisen kom etter Russlands krig, så kunne Norge øke eksport av gass. Det gjør det at nå har Tyskland fulle gasslagre, Østerrike fulle gasslagre. Så det er en gjensidighet i dette som jeg tror ikke blir endret av det. Men Norge må jo ta vare på sitt forhold til EU hele tiden, og nå har vi fått en grønn allianse som vi nå skal fylle ut med konkret politikk for industri, fornybar energi, fangst og lagring av CO2, mange viktige prosjekter som ikke blir påvirket av dette.
Rikke, nu er vi nået frem til anden dagen, som du sagde, altså i fredags, hvor der jo så var et uformelt EU-topmøde, og der skulle de jo så gerne, der skulle det i hvert fald gerne have handlet om at forberede EU til den næste store udvidelse, men det er også en svær diskussion.
Jamen, det er en super svær diskussion. Altså, det er jo sådan helt, man er inde og pille ved alle de vigtigste ting ved hele samarbejdsformen, og det, man tager de første spadestik til, det er jo ligesom at sætte nogle ord på, jamen, hvad er det, vi vil? Hvornår har vi tænkt os, at det her det skal foregå? Og hvad må det koste? Og det er jo alt sammen svært at tage hul på. Og det, man kunne se, det var, at man meget, meget hurtigt endte i en diskussion om det der sidste spørgsmål, netop, hvad må det egentlig koste?
Pengene. Ja.
Og det var også på baggrund af, at der havde været et læk til Financial Times, avisen, som viste, at der var blevet lavet nogle beregninger inden fra rådets juridiske tjeneste, altså dem, der er sekretariat for de 27 EU-lande, hvor de har sådan kigget på, hvis vi bare ligesom så på budgettet, som det er i dag, den måde EU's syvårige budgetter fungerer på, hvad ville det så egentlig koste at lige hive de 9 lande, som sidder i venteværelset? Og her regner vi så ikke Tyrkiet med, som er det 10. land, men det er altså usandsynligt, at de ligesom kommer ind i varmen igen, at dem har man ikke regnet ind i det her. Ikke? Men hvis man bare tager de 9 lande, hvor Ukraine jo så er det allerstørste, så vil man lige skulle lægge omkring 2.000 milliarder kroner oven i EU's eksisterende budget. Ikke?
Det er jo også en slags penge.
Det er jo også en slags penge. Det er sådan, altså det er lige 20% oven i, hvad vi...
Og det meste af det vil jo være Ukraine.
Ja. 1.400 milliarder kroner vil det alene gå til Ukraine. Og det er jo altså det er halvdelen af, hvad hele Danmarks bruttonationalindkomst er på sådan et almindeligt år. Ikke? Ja. Men det er jo altså, hvis systemet forbliver, som det
er. Ja, og pointen er netop, det gør det ikke.
Nej.
Fordi, men det illustrerer jo meget godt, hvorfor det er umuligt. ja. At gøre det med det nuværende system. Ikke?
Ja.
Det vil simpelthen blive for dyrt.
Men altså, der hørte vi meget hurtigt, særligt den svenske statsminister Ulf Kristersson, han var bare ud at sige, det giver jo ingen mening. Det, og han var meget hård i det. Han var bare sådan, jamen altså, hvis EU vil lave nye prioriteringer, så må EU jo spare nogle steder. Ikke? Mm. Men du havde også en Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, som sagde, hør, vi kan altså ikke bare ekstrapolere. Vi er allerede nu i en anden verden, end vi var, da vi sad og lavede budgettet for bare et par år siden. For den indværende periode, der løber fra 2021 til 2027, altså verden har forandret sig simpelthen. Ikke?
Ja.
Og så siger hun også, at nu går hun hjem og regner på det på en anden måde. Og lurer mig, om det ikke bliver nogle helt anderledes sådan, ja. Tal. Også fordi hun skal jo altså, hvis hun nu vil, så skal hun altså genvælges til kommissionsformand næste år. Så hun kommer nok ikke til at fremlægge et eller andet som for lande, som for eksempel Danmark og Tyskland og Sverige osv., til at altså, ryge helt op i røde felt. Ikke?
Og det er i virkeligheden den diskussion, vi er ved at se bryde ud i lys lue nu, Rikke, det er den her afvejning, meget svær afvejning, som EU er på vej ind i nu, med på den ene side, man kan sige, jamen det her er jo helt tosset, det bliver alt for dyrt, vi har ikke råd til at hjælpe ukrainerne på den måde, hvis de kommer med i EU og så videre, så videre. Og på den anden side, dem der siger, jamen vi bliver nødt til det, vi har ikke noget valg, fordi det er historiens gang, der skubber os derhen, og vi bliver nødt til at hjælpe Ukraine under alle omstændigheder, og vi bliver nødt til at knytte de her lande tæt på EU til os under alle omstændigheder, fordi ellers er det farligt for os, hvis de driver en anden vej. Ikke? Og det er jo det, vi for eksempel hører nogle af de andre tidligere sovjetrepublikker, de baltiske lande, vores naboer på den anden side af Østersøen, som nu er med i EU, det hører vi dem sige meget stærkt i øjeblikket. Ikke? Og jeg fandt for eksempel det her klip ned fra Granada, hvor det var Letlands nye statsminister, Evika Silinja, som sagde sådan her, da hun kom.
If we speak about enlargement, I believe this is a new possibility for Europe to become much stronger, prosperous and safer.
Ja, og de argumenter, vi hører fra de baltiske lande, for eksempel fra deres ledere, det er, at de, som sagt, de siger, at det er nødvendigt under alle omstændigheder at på et eller andet tidspunkt optage lande som Ukraine og Moldova, og også landene på Balkan, dem der er i forhandling, bare lige for at minde om det, det er jo Serbien, Montenegro og Albanien og Nordmakedonien. Jeg har lyst til lige også at spille et lille klip med Kaja Kallas, Estlands statsminister, hvor hun forholder sig til 2030 som en mulig dato, hvor man måske kunne begynde optagelsesforhandlinger med de her lande. Grunden til, at hun siger 2030, det er jo, at det var det år, som EU's rådsformand Charles Michel har nævnt. Men hør, hvad Kallas sagde om det.
2030 seems like a far away. Too far away.
Rikke, var det en god idé, det her med at sige 2030? Det virker som om, at det er de så heller ikke enige om.
Nej. Det viser bare faren, der ligger i at smide et tal på bordet, fordi for nogen synes det alt for langt ude i fremtiden, ikke? Som Kallas, hun siger det her, og for andre, der
altså, jeg synes,
der
det er for tæt
man,
på.
Ja, der får man virkelig stress, fordi hvis vi bare tager den der pengediskussion, ikke? Som sagt, så skal vi jo så vil jeg faktisk allerede nu skulle begynde at snakke om, hvordan skal det her budget se ud efter 2027.
Og man kan sige, jo mere det her udkrystalliserer sig, jo tydeligere bliver advarslerne også fra dem, der siger, pas nu på med, om EU overhovedet er klar til sådan en ny stor udvidelse. Og der lagde jeg faktisk mærke til, at her i sidste uge var der to tidligere kommissionsformænd ude og advare offentligt om den udvikling, der er i gang nu. José Manuel Barroso, som jo var kommissionsformand fra 2004 til 2014, han sagde, husk nu, at inden I begynder at kaste jer ud i store nye traktatreformer, det har vi også snakket om her i podcasten, Rikke, at de kan være meget risikable. Man ved aldrig, hvad det kan ende med. Det kan ende med folkeafstemninger i alle mulige lande. Danmark for eksempel, og andet, sagde han ikke, men det kunne det jo være, ikke? Og så kan det hele gå i stå og køre fast på den måde. Og så var Jean-Claude Juncker, han var kommissionsformand lige efter Barroso fra 2014 til 2019, til Ursula von der Leyen kom til i 2019. Og han var ude og advare med, synes jeg, meget skarpe vendinger om, at der er meget dyb korruption i Ukraine. Ikke? Han sagde, at det land er så langt fra at være klar til noget som helst EU-medlemskab. Og så skal man lade være med at bilde dem ind, at de kan komme med snart, sagde Juncker. Stærke ord, og der er jo også en sandhed i det, men så er der jo på den anden side, som sagt, de ledere, der siger, det er ikke det vigtigste nu. Det vigtigste er, at vi finder en vej til de her lande, til at de kan komme ind.
Ja, det er den ene ting, men ja. Der er også dem, der så siger, at det her handler jo om, at der, det er et gammeldags syn på Ukraine. Ja, det var der, ja. De var, men det er ikke der, de er nu. De er så klar til at underskrive vestlige værdier, tage hånd i hanke med, hvad der skulle være korruptionsproblemer osv. osv. for at komme tættere på unionen.
Ja, og der sagde Kaja Kallas, Estlands statsminister, faktisk noget spændende, noget vi begge to lagde mærke til, Rikke, det talte vi om bagefter, at hun kom med en interessant forklaring på, hvad det egentlig er, der sker i en tidligere sovjetrepublik. Det ved hun jo noget om, hun bor selv i en, hvilken mentalitetsændring det er, der skal til.
If you were occupied, it was okay to steal from the state because you were undermining the regime, sort of. But when you are free, it's your taxpayers' money. It's not okay to steal from the state anymore. It required a whole mindset change for the whole country. And I think some of the countries that also were freed from the Soviet Union did not do that change then. But we see with Ukraine, for example, that they have the mindset change.
Og den her diskussion om, hvad EU er klar til, udvikler sig jo meget, meget hurtigt til en diskussion, hvad EU har råd til, som du har været inde på, Rikke. Lad os lige høre, hvad vores egen statsminister, Mette Frederiksen, sagde om det.
Vi er 27 lande i dag, og når vi kommer op over 30, så vil det være et andet politisk samarbejde. Og det er klart, at hvis der kommer flere lande med i EU, og nok i særdeleshed nogle af de større lande med mange mennesker, så vil det rykke ved den måde, brikkerne står på spillepladen i dag i EU. Og der må ingen bare ligge til grund, at os, der traditionelt har ydet mest, så bare yder endnu mere.
Rikke, hvad er det for en bekymring, Mette Frederiksen udtrykker her?
Jamen, det er det samme, som netop også svenskerne, som vi lige har talt om, har, og som tyskerne har, og så videre. Om, at det kan ikke bare være sådan, de rigeste lande, der bare punger op.
Så handler det vel også om, at der er nogle lande, som for eksempel Polen og Ungarn, der skal til at acceptere, at de i sådan et fremtidigt EU bliver netto bidragsydere i stedet for modtagere af støtte, ikke?
Ja, og det var noget, som for eksempel Kaja Kallas sagde meget tydeligt, at hun sagde, jamen vi kom ind som et af de allerfattigste lande, det gjorde de jo i de baltiske lande, og nu kan de sagtens se, at de også ender i en situation, hvor de kommer til at være netto bidragsydere i fremtiden. Og der var hun sådan, jamen det er jo faktisk bare en solstrålehistorie. Det er jo bare historien om, at vi har fået det løft ud af EU-samarbejdet, som vi havde forventet. Så det, ja. Altså, det vil vi da kun være glade for.
Jeg er ikke så sikker på, at Viktor Orbán synes, det er en solstrålehistorie.
Nej, og heller ikke Polen. Det er nok helt sikkert. Ikke? Men,
og der har vi så folk som Viktor Orbán, der som sagt, som vi var inde på i starten, var på krigsstien i Granada. Og han satte ord på, hvordan nogle lande, blandt andet hans eget, kan være i tvivl om, om det her egentlig er en god idé.
First we have to know what we are speaking about, how much money we are speaking about, you know, so there are no calculations. So if you would like to speak seriously membership of Ukraine, first we need strategic paper, but we haven't had neither paper, neither any discussion like that.
Vi bliver nødt til at starte med at undersøge, hvad det her egentlig kommer til at koste os, siger Viktor Orbán. Det var så det, du sagde, Ursula von der Leyen ville tage hjem og regne på, Rikke.
Yes.
Og Orbán fortsatte med at trykke så direkte, som han overhovedet kom afsted med, det er han verdensmester i, på de ømmeste punkter, nemlig støtteordningerne efter udvidelsen. Hør her.
So we have to understand why it is good for European Union to integrate Ukraine, and what are the consequences of that on agriculture, on security, on cohesion fund. You know, totally new agriculture will be born out of membership of Ukraine in Europe. Are you ready for that? Are the French peasants ready for that?
Er de franske bønder klar til det her, siger Viktor Orbán. Og det er jo altså et godt spørgsmål, synes jeg, Rikke. Det er jo rigtigt, at Frankrig og andre måske ikke helt så realistiske om Ukraine lige nu, som de kunne være. Er det ikke i virkeligheden et af de vigtigste spørgsmål overhovedet, som Viktor Orbán han stiller her?
Jo, og det er jo også det, som vi nu har diskuteret her de sidste mange minutter. Altså, det er jo der, hvor skoen trykker, ikke?
Ja.
Men man skal også bare lige huske, det her Viktor Orbán, som jo altså har sin helt egen position på Ukraine-spørgsmålet, han er jo klart det mest hvad kan man sige, russiskvenlige medlem af det europæiske råd lige nu. Og at han er meget frisk på at pege på alle de steder, hvor et nærmere forhold til Ukraine kommer til at være problematisk for unionen. Og det er meget sjovt, fordi han netop blev spurgt til det her på den blå løber, som det var, den der senere bræsset sammen. men på vejen ind, så bliver han spurgt af en georgisk journalist om noget, hvor han så bare sådan, ja, og jeg hæber på dit land, og I skal nok komme ind lige om lidt. Ikke? Altså, han er meget, meget streng omkring Ukraine, men Georgien, de kan bare, på trods af, de har også alle mulige uløste problemer. Ja. Ja. Og, er meget endnu længere væk fra at være en situation, hvor de kunne komme ind i EU end Ukraine. Ikke?
Ja. Og så er vi tilbage ved det her, vi hørte Viktor Orbán sige i starten af den her podcast, Rikke, med at han føler, at Ungarn og Polen er blevet juridisk voldtaget af EU. Lad os lige høre det igen.
So if you are raped legally, forced to accept something what you don't like, how would you like to have a compromise and agreement? It's impossible.
Ja, nu er vi så over i et helt andet emne. Ikke? Nu handler det om migration, og det var det andet store emne, der var ligesom på den ene side. Hvor skal unionen hen, spørgsmålet, og så var der, hvordan håndterer vi det brændende spørgsmål, der hedder, at migrationspresset vokser på Europa lige nu.
Ja.
Men det kom bare præcis samtidig med, at der var blevet der var en aftale, der var faldet på plads om de allersidste dele af EU's asyl- og migrationspagt mellem de lande, der nu er med i den del af politikken, det er Danmark jo ikke, for eksempel. Og den faldt på plads bare 2 dage inden, at de mødtes. Og det var en situation, hvor Polen og Ungarn blev kørt over, fordi de ville ikke have de her nye regler, fordi der er blandt andet noget sådan mere ansvarsfordeling omkring, hvem der sådan skal både tage nogle flygtninge, men også finansiere, at der bliver taget hånd om situationen ved grænserne, og man får ekspederet dem ud, som ikke må være her, man får, håndteret dem, der godt må blive. Ikke? Og derfor så var det, at Orbán og også den polske premierminister Mateusz Morawiecki følte sig kaldet til simpelthen at blokere for, at migration overhovedet kom med i det her papir, den her storslåede Granada-erklæring, som skulle komme ud af det her topmøde, at der ligesom var et afsnit om migration i det, som EU skal fokusere på den kommende tid, som var det, som erklæringen ligesom skulle ramme ind. Ikke? Men det er jo bare en mærkelig situation, for du har altså at gøre med 2 lande, der nok er dem, der er de varmeste støtter for, at EU for alvor håndterer det her øget migrationspres, fordi de begge lande er enormt restriktive på det her område, men samtidig så slår de altså bremsen i, når EU-lederne forsøger på at lave en anden fælles retning for, hvad skal vi så gøre på, på at håndtere den her eksterne del af migrationspolitikken. Ikke?
Ja, så kunne man altså også godt have begge de her 2 ledere fra Ungarn og Polen mistænkt for, at det her topmøde ligesom også er en scene, hvor man kan stille sig op og vise, at man ikke finder sig i noget. Ikke?
Præcis.
Altså ikke mindst Morawiecki har en god grund til det.
Ja, for han skal til valg allerede næste uge. Ikke?
Så både på udvidelse og på migration, 2 af de største emner lige nu for EU, viste de her møde, hvor svært det er. Hvilket indtryk står du tilbage med, Rikke, efter den tur til Granada? Er det et europæisk samarbejde, der kører velsmurt derudad?
det er i hvert fald, de har nogle store, store problemer på tallerkenen, det er i hvert fald helt sikkert, og det er også helt sikkert, at der skal masseres en masse på det her, før at vi når nogle steder hen. Ikke? Men altså, det er som om, man kigger jo både på den korte bane, man kigger på at lave de næste, altså sit indspil på de næste 5 års EU-politik, som den næste EU-kommission skal kigge på. Og så den endnu kortere bane skal man se på, hvad skal der gøres på det her migrationsproblem? Og så på den længere bane på det der udvidelsesspørgsmål. Og altså, der er bare problemer med alle 3 led i den her diskussion, og det skal de jo bare arbejde videre på. Det er bare et uformelt topmøde, så det er også, altså, det er også meningen, at de skal kunne have nogle diskussioner, som ikke nødvendigvis skal lede til beslutninger lige nu. Men det kan godt få dem til at se enormt vægelsindede ud.
Man kan sige, det er et sundhedstegn, at de overhovedet mødes og taler om de her ting. Men på den anden side må man nok også sige, som du siger, Rikke, at det her viser, hvor svært det er for EU at gå fremad i fællesskab i øjeblikket. Og så er det jo, at det rejser spørgsmålet om, er vi så klar til en stor østudvidelse mere. Tak for det, Rikke.
Selv tak.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. I næste uge er vi tilbage igen, og mon ikke vi da kommer til at tale om valget i Polen og de europæiske konsekvenser af det valg. Det er på søndag, det sker. Mens du venter på det, kan du som sædvanligt læse meget mere om EU på altinget.dk. På vores EU-portal kan du blandt andet finde Rikkes artikler fra topmøderne i Granada. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.